nais bumati sa inyo at magbigay ng ilang mensahe para sa panahon na ito ng Kwaresma at sa mahal na araw. Isa lang po yung aking gustong ipahatid sa inyong mensahe. Be not afraid. I am with you. Kung naalala po natin, ito ay mula sa aklat ni Isaiah, chapter 41, verse 10. Sabi niya, "So do not fear, for I am with you." Sabi po ni Yahweh, "Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." So po mga kapatid, isa itong paanyaya. Do not be afraid to welcome Christ and accept His power. Yan po ang mensahe sa atin ng panahon na ito ng Kwaresma at sa pagpasok natin sa mga banal na araw sa mahal na araw, yung linggo ng mahal na araw. Do not be afraid. Open wide the doors for Christ. Do not be afraid. Christ knows what is in us. He alone knows us. Siguro mainam na simulan natin, tayo ay napakapunong-puno ng biyaya. Unang-una, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, nilikha niya ang tao. Kinainggitan tayo maging ng mga anghel. Bakit daw nilikha niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay? Di ba yan sa Genesis? God created man, di ba? Male and female. Pero being created, being given all the life, all the beautiful things, yet man ay nagkamali, nagkasala, bumagsak. Alam naman natin yung Garden of Eden nila Eva at Adan at yung kanilang naging tukso, yung ahas, di ba? Yet, God, hindi niya iniwanan tayo. Sa halip, nagpadala pa siya ng maraming mensahe, mga tagapaghatid ng kanyang mensahe, at ang kahuli-hulihan nga ang kanyang anak, ano? Para lang tayo iligtas at bigyan ng pag-asa, bigyan ng bagong buhay. At yan ang mensahe sa atin ng mahal na araw. God so loved the world. God so loved us. Kahit na tayo ay nagkamali, kahit na tayo ay lumayo, kahit na ating tinalikdan, yet God sent His Son to save us. Meron po akong gustong tingnan, pagnilayan. Nung nasa garden naman eh, nung magkamali sila Eva at si Adan, dahil sa bumagsak sila, bumigay sila sa tukso. Nung hinahanap ng Diyos si Adan, sabi niya, "Adan, where are you?" At si Adan nagtago. At ang sabi ng Diyos, "Bakit ka nagtatago?" Sabi niya, "Sapagkat nahihiya po ako." Di ba yan ang unang-unang, yan ang unang-unang bunga ng kasalanan, hiya. At pangalawa, nung ma-corder na siya, sabi niya, "Kaya ko po nagawa yun kasi si Eva." At sabi naman ni Eva, "Kaya ko po nagawa yun kasi yung ahas." Blaming, di ba? At yung blaming will lead us to another blame. At ang masama pa nito, dito po nagsisimula yung lying, di ba? Yung tayo ay natututo ng magsinungaling. Tayo ay nahihiya, tayo ay nagbi-blame, sinisisi ang iba. At ang huli nga, tayo ay natututong magsinungaling hanggang sa halos kasinungalingan na ang ating buhay, ang ating sinasabi, yung ating mismong sarili ay naging sinungaling na. Yet, ito po ang mabuting balita. Sa lahat po ng ito, ang Diyos, hindi natin kayang pagtaguan. At ang Diyos din naman, hindi niya tayo kinakalimutan. Kaya nga sana sa panahong ito, na ang tao natuto ng magsinungaling, natuto ng magtago, natuto ng magsisi sa isa't isa, o magsisihan, blaming others, lying, di ba? How can we get out of this? At sana nga po, itong panahon na ito, ng Kwaresma, panahon ng pagpasok natin sa bahal na araw, ay matutuhan natin yung ilang mga bagay na magagawa natin. We call it that 5 R's of self-forgiveness. Ang antidote para sa lahat ng ito ay yung ating pagtanggap sa ating kamalian, pagtanggap sa ating sarili, pagtanggap sa katotohanan. Ano? Kaya yung 5 R's, we can summarize it. Una, tanggapin ang ating responsibilidad. Accept responsibility. Kung talagang nagkamali tayo, tanggapin natin. Kasi katulad nga ng sakit, kung hindi mo tatanggapin yung sakit mo, paano ka magagamot? Ano? Pangalawa, express remorse. Ipahayag natin. Hindi po pwedeng sinabi ko lang. Kailangan ipakita natin. How do we express yung ating remorse? And dahil meron tayong nagawang mali, let us repair the damage. The 3 R is repair the damage. And of course, pagka na-repair yung damage na yan sa ating sarili at sa ating ugnayan, sa isa't isa, at latog tigit sa Diyos, we will restore, mare-restore yung tiwala, the trust. And how do we do all these things, especially during this time? Let us all focus. Let us put all our strength ng ating sarili, ang ating panahon sa renewal. And this time, this is the call for us for renewal. So again, brothers and sisters, let us not be afraid. Be not afraid to open our doors to Christ. Love, mercy, and forgiveness, for He is always with us. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Padre Cesar Vergara mula sa CBCP Ecclesia.